Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 6-iyul, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki 1 soatlik jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev, dastur mazmun darajasi.
Latviya tashqi ishlar vaziri Aivis Ronis O'zbekistonga safar qiladi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Vashingtonda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashadi. Eron jahonning qudratli 6 davlati bilan o'z yadroviy dasturini qayta muhokama qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
Bu va boshqa xabarlar bilan birga dasturimiz davomida. Jallobod viloyati Novken tumanidagi chek qishlog'i aholisi O'zbekiston rasmiylari bosimi bilan chegara hududidan ko'chirilmoqda, ularning ko'chib ketishiga 6 kun muhlat qo'yilgan. O'shning Narimon qishlog'ida qonli voqealardan buyon hibsga olingan o'zbek yigitlari soni 43 kishiga yetdi. Turkiya O'sh va Jallobodda yongan uylarni tiklashga atalgan 21 million AQSh dollari miqdorida yordam puli ajratdi, uning 10 millioni vaqtli hukumat ehtiyojiga berildi.
Bunaqa orqali, bo'ladigan bo'lsa, o'zbekka kelmaysiz-da, bunaqasiga aytganda.
Prezident Karimov Qirg'izistonlik qochqinlarga yordam bergan andijonlik faollarni mukofotladi.
O'zi bo'ladim, boshqa millat bo'lganda ham ashish qilardik. Bu bizga syurpriz bo'ldi haqiqatan.
Prezident Nazarboyevning 70 yoshga to'lgani sharafiga Ostonada dunyoda eng yirik sanalayotgan Xon chodiri nomli savdo markazi ochildi. Shuningdek, dasturimiz davomida tanganing orqasi hamda erkin mikrofon eshitirishlarni tinglaysiz.
O'zbeklar, vataningiz jo'na degan davlat matbuotida maqola e'lon qilinadi-yu, bunga davlat e'tibor bermaydimi?
Dasturimizdan o'rin olgan eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa odatdagidek oqshom yangiliklar bilan tanishib oling. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Latviya tashqi ishlar vaziri Aivis Ronis O'zbekistonga safar qiladi. Latviya nashrlarining xabar qilishicha, 6-8-iyul kunlari amalga oshiriladigan safar davomida Aivis Ronis O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov hamda mudofaa vaziri Kobul Berdiyev bilan uchrashadi. Mazkur uchrashuvlar chog'ida asosan O'zbekiston Latviya o'rtasidagi siyosiy savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalar hamda Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mo'ljallangan yuklarni O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish masalasi muhokama qilinadi. Tomonlarning, shuningdek, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyodagi hozirligi, NATO va mintaqa davlatlari o'rtasida o'zaro aloqalarni rivojlantirish kabi masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Latviya tashqi ishlar vaziri Toshkent safari davomida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan latviyalik tadbirkorlar bilan ham uchrashni rejalashtirgan. O'sh shahrida joriy qilingan komendantlik soatini bekor qilish hali erta, deya bayonot berdi O'sh viloyat komendanti Baqit Alimbekov. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat janubida vaziyat hanuz keskin va qaltisligicha qolmoqda. O'tgan oy qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar yuzasidan boshlangan tekshiruv ishlari esa hanuz davom ettirilmoqda.
Очень много тоже поступали жалоб, заявлений в отношении, значит, поведения правоохранительных органов.
Huquq-tartibot organlari xodimlari va xavfsizlik kuchlari, xususan nazorat punktlarida ishlayotgan xodimlar ustidan bizga anchagina shikoyat arizasi kelib tushdi. Bugungi kunda aytishim mumkin, 20 dan ortiq kishi jazolandi. Militsiyaning bir qancha xodimi egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Bundan tashqari 5 shaxs militsiyadan quvildi, dedi O'sh viloyat komendanti. Qonli voqealar yuzasidan 500 dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgan, izliklarga aloqadorlikda gumon qilingan 60 dan ziyod shaxs qo'lga olingan. Ayni paytda Ozodlik radiosiga telefon qilayotgan o'shliklar ham shahar bo'ylab xavfsizlik kuchlarining zachistka amaliyotlari hanuz davom etayotgani va bunday amaliyotlardan asosan o'zbeklar jabr ko'rayotganini bildirmoqdalar. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, iyun oyidagi xunrezliklar chog'ida 300 dan ortiq kishi nobud bo'lgan. Biroq mustaqil manbalar O'sh shahri va Jallobod viloyatidagi qonli to'qnashuvlar qurbonlari soni 2000 dan ortiq bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Amerika Qo'shma Shtatlarining Bishkekdagi elchixonasi yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubidagi vaziyat, jumladan mahalliy jamoat yetakchilari, huquq faollari va xunrezliklarni ortgan jurnalistlarga nisbatan bo'layotgan harakatlarni yaqindan kuzatib borayotganini ma'lum qildi. 6-iyul kuni e'lon qilingan bayonotda AQSh elchixonasi Qirg'iziston hukumatini o'tgan oy O'sh shahri va Jallobod viloyatida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. AQSh hukumati, shuningdek, Qirg'iziston hukumatini milliy mansubligi muhimligidan qat'i nazar mamlakatning har bir fuqarosiga adolatli munosabatda bo'lishni ta'minlanishiga hamda yarashuv jarayonini qo'llab-quvvatlashga chaqiradi, deyiladi AQSh elchixonasining bugun yoyilgan bayonotida. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 6-iyul yangiliklari bilan tanishapsiz. Afg'onistonga safar qilgan AQSh senatori Jon Makkeyn Qandahor viloyatida o'tkazilishi rejalangan keng ko'lamli amaliyotlar terrorizmga qarshi kurash urinishlarida muhim rol o'ynashini ta'kidladi. Senator Jon Makkeyn bilan birgalikda Afg'onistonga yana bir respublikachi senator Lindsey Graham va mustaqil senator Joseph Lieberman safar qildi. Jon Makkeyn Afg'onistonda hukumat darajasida uchgan korrupsiyani keskin tanqid qildi. AQSh senatori shuningdek Qandahorda o'tkazilishi rejalangan harbiy amaliyotlarni muhim deb atab, amaliyotlar boshlanishida talafotlar soni ham ortishi mumkinligini ta'kidladi.
The Taliban know that Kandahar is the key to success or failure. So what happens in this operation will have a great effect.
Qandahorning g'alaba yoki mag'lubiyatga yetaklovchi yo'l ekanini toliblar ham yaxshi tushunadi. U yerdagi amaliyotlarning qanday tugashi Afg'onistondagi mojaro natijasiga katta ta'sir ko'rsatadi, dedi respublikachi senator. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Washingtonda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashadi. Yaqin sharqdagi vaziyat, Isroil va Falastin o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralarini boshlash masalasi Washington muzokaralarining diqqat markazida bo'ladi. Obama va Netanyahu uchrashuvida shuningdek Iron yadro dasturi atrofidagi vaziyatning ham muhokama etilishi kutilmoqda. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizaveta II bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida nutq so'zlaydi. 84 bahorni qarshilagan qirolichaning tinchlik va birdamlik mavzuida nutq so'zlashi kutilmoqda. Elizaveta II ilk bor BMT minbaridan turib 1957-yilda nutq so'zlagan. Britaniya qirolichasining Nyu-York safari chog'ida 2001-yilning 11-sentyabr kungi qo'poruvchilik amaliyoti qurbonlari xotirasi ko'rinatilgan haykal poyiga gulchambar qo'yishi kutilmoqda. Nyu-Yorkka kelishdan avval Elizaveta II Kanadaning bir necha shaharlarida bo'lib, turli xayriya tadbirlarida ishtirok etdi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Jalolobod viloyati Novkent tumanidagi chek qishloq aholisi O'zbekiston rasmiylari bosimi bilan chegara hududidan ko'chirilmoqda. O'shning Narimon qishlog'ida esa qonli voqealardan buyon hibsga olingan o'zbek yigitlari soni 43 kishiga yetdi. Turkiya O'sh va Jalolobodda yongan uylarni tiklashga atagan 21 million AQSh dollari miqdoridagi yordam pulining 10 millioni vaqtli hukumat ehtiyojiga ajratildi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Bu va boshqa lavhalar taqdimoti kutmoqda. Hozir esa dasturimizni Jalolobod viloyatidan olingan xabar bilan boshlamoqchimiz. Jalolobod viloyati Novkent tumanidagi chek qishlog'i aholisi O'zbekiston rasmiylari bosimi bilan chegara hududidan ko'chirilmoqda. O'zbekistonning Paxtaobod tumani bilan chegaradosh bo'lgan chek qishlog'i aholisiga uylarini buzib, boshqa joyga ko'chib ketishlari uchun O'zbekiston tomoni 6 kun muhlat bergan. Ayni paytda qishloq aholisi Novkent tumanining boshqa bir qishlog'ida chodirlarda yashamoqda. Chek qishlog'da esa shu kungacha 20 bitta uy buzilgan, deya xabar qiladi hamkasbimiz Elmurod.
Qirg'izistonning chek qishlog'i aholisiga chegara oldi hududini tark etish talabi 31 iyun kuni O'zbekistonning Paxtaobod tumani hokimi tomonidan qo'yilgan. O'zbekiston tomoni chek qishlog'i aholisiga uylarini buzib olib ketishlari uchun 6 kun muhlat bergan. Ayni paytda chek qishlog'ida yashovchi 24 xonadondan 21 tasi buzib bo'lingan va qishloqning 156 nafar aholisi Soqoldi qishlog'idagi dashtda chodir hamda kapalarda yashashmoqda. Chek qishlog'ida yashagan Tursunxon Mamadaliyeva Ozodlik radiosiga bu borada gapirib berdi.
Chiqib ketmasanglar, kanalga irgi to'raman xotinlaringni, erkaklaringni olib borib qolmayman degandan qo'rqqanimizdan mana shu yerga chiqdik. O'zbekistonda hokimi kelib majlis qilib hammaga aytdi. Kichkina bolalar bilan optoda, jaziramada o'tiribmiz. Kelganimizga 3 kun bo'lyapti. Bolalarimiz yarim yolchilari, kelinlarda ota-enasinikida yashayapti.
Dedi Tursunxon Mamadaliyeva. Novkent tumani hokimi Nurbek Murashovga ko'ra, chek qishlog'i baxtsli hudud hisoblanadi. O'zbekiston tomoni bu qishloqni o'ziniki hisoblab, bu yerdan qirg'izistonliklarni ko'chirmoqda.
Negadir 55-chi yilqi kartada al yer O'zbekistonga o'tib qolgan ekanda, 8 sotikdan uchastka berdik hozir.
1955 yilgi xaritaga muvofiq bu yer O'zbekiston hududiga qarashli ekan. Hozir bu qishloqdan ko'chirilgan fuqarolarimizga 8 sochiqdan yer beryapmiz. Qishloq masalasini hal etish borasida Prezident Ro'za O'tunbayevaga ham murojaat jo'natdik, dedi Nurbek Murashev. Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanovning aytishicha, O'zbekiston tomoni chek qishlog'ining Paxtaobod tumaniga qarashli qismidan ham o'zbekistonliklarni boshqa hududlarga ko'chirmoqda.
Chekoyli yana bayog'i metrozlik zona deb shu ko'chish kerak deganday bola egalar huquqqa baylanishdi. O'zbekistonda o'zining jirandarini olishib
Chek qishlog'i neytral hudud hisoblanib, xalqaro me'yorlarga amal qilgan holda u yerdan O'zbekiston tomoni ham o'z fuqarolarini boshqa joyga ko'chirmoqda. Aslida bu qishloq Qirg'izistonga qarashli, dedi Bektur Asanov. E'tibor qilgan bo'lsangiz, Qirg'izistonning ikki rasmiysi chek qishloq haqida ikki xil ma'lumot berdi. Novken tumani hokimi Nurbek Murashovga ko'ra, chek qishlog'i 1955 yilgi xaritaga binoan O'zbekistonga qarashli. Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov esa qishloqning Qirg'izistonga tegishli ekanini bildirmoqda. O'zbekiston Qirg'iziston chegara oldi hududida joylashgan chek qishlog'i atrofidagi bahslar o'tgan yilning aprel oyida boshlangan edi. O'zbekiston tarafi bir necha marotaba bu qishloq o'ziga qarashli ekanini bildirib, bu yerdan qirg'izistonliklarni ko'chirishni talab qilgan. Qirg'iziston tomoni esa chek qishlog'i bahsli hudud ekani va ikki davlat chegarasi to'la aniqlanmagunicha bu yerda har qanday amaliyotlarni olib borish to'xtatilishi zarur ekanini bildirib kelgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Jalolobod viloyati Novken tumanida bahslarga sabab bo'layotgan chek qishlog'idagi bugungi vaziyat haqida hamkasbimiz xabar berdi. Demak, O'zbekiston bosimi bilan bu yerdagi qishloq aholisi ko'chirib yuborilayotgani xabar qilinmoqda. Qishloq aholisiga uylarini buzib boshqa joyga ko'chib ketishlari uchun 6 kun muhlat berilgan. Chek qishloq bilan bog'liq vaziyatni Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga kuzatishda davom eting. Dasturimizni esa O'zbekistondan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. 5-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston janubida sodir etilgan fojiali voqealar oqibatida jabr chekkanlarga insonparvarlik yordamini ko'rsatishda alohida xizmat qilgan Andijon viloyati faollari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillarining bir guruhini mukofotlash to'g'risida farmon chiqardi. Mukofotlanganlarning ayrimlari bilan muxbirimiz Basira suhbatlashdi.
O'sh va Jalolobodlik 100 mingdan ortiq qochqinlarga ko'mak bergan 60 dan oshiq andijonlik prezident Karimov farmoniga muvofiq O'zbekistonning nufuzli mukofotlari bilan taqdirlanadigan bo'ldi. Medal va orden sohiblari orasida oddiy tibbiyot muassasasi haydovchisidan boshlab mahalla posbonlari, xotin-qizlar qo'mitasi faollari, shuningdek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bor. Andijon shahar hokimligi bosh mutaxassisi Elmurod Qurbonov Shuhrat medali bilan taqdirlanganlardan biri.
Endi yigit kishimiz bizga ana kechirmalarni emas. Endi elda xizmatini qildik. Sizning vazifangiz bu o'zi bo'ladim boshqa millat bo'lganda ham ish qilardik. Nech kun bo'lgan bo'lsa shu to'liq bo'lganmiz 10 kundan oshib 13 kun bo'ldi shekilliga. Uyqu, ovqat bo'lmaydi faqat vaqtda. Bizni rag'batlantirishadi, bir ish qilganimiz yo'q masalan. Xayolimizga ham kelgan yo'q mukofot olishimiz. Bu bizga surpriz bo'ldi haqiqatan.
Lekin yoqimli surpriz.
Lekin Ya, qanday yoqimli surpriz. Shunchalik elimiz, xalqimiz, davlatimiz, rahbariyat bizga arzimas xizmatimiz shunchalik taqdirlayotgan, shunga rahmat katta.
Dedi Andijon shahar hokimligining Shuhrat medali bilan taqdirlangan bosh mutaxassisi Elmurod Qurbonov. Jalolquduq tumanidagi Qashqar mahallasi Qirg'izistonning O'sh viloyati bilan chegaradosh hududdagi qishloqlardan biri. Mazkur mahalla fuqarolar yig'ini posbonlari sardori Husaynboy Yo'ldoshev jasorat medali bilan taqdirlandi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisasi Salimaxon Akbarova mahalladoshi yutug'idan quvonishini aytib turib, o'zi va mahalladoshlarining O'shlik qochqinlarni qanday kutib olishganini hikoya qiladi.
Qabul qilib o'zimiz lagerlarda ularni chegar lagerlardan bog'chalarga nimalarga chiqarganmiz, lagerda o'zimiz qabul qilganmiz. Birinchi odamlari kirib kelishi, ular ko'zlarida g'am, tashvish, quvonganidan ham yig'lashib kirib kelgan bizni prezidentimiz Islom Karimov bu shunaqa darajada mehribonmi, hamdardmi, xalq uchun shunaqa el uchun jon kuydirgan odammi deyishib yig'lab ham kirishib kelgan. Yig'lamanglar, xudo xolasa bu yog'i tinchlik bo'ladi deb haringlar yupatganmiz. Endi har bir odam ko'pi yig'lab kirib kelganda bu xursandchilik bilanmas. O'zimni ko'z o'ngimda mana xudoga nihoyatda shukrlarni keltirdim. Chegarada bo'lsam ham shunaqa tinch davlatda yashaganimda xudoga ming marta shukr keltirdim. Dastlab mahallalarga ham haligilar o'tganda endi chanqaganda u odamlar nihoyatda xonadonlardan suvlarni olib chiqib, choylarni olib chiqib xonadonlarga ham kiritganmiz. Chunki ular nihoyatda og'ir ahvolda o'tganda chanqagan, endi qonni ochganlari ham bo'lganda ularni. Darrov o'zlariga keltirib, choyni berib, suvni berib, ma'da o'tiringlar deb qo'liga non ishatganmizda.
Diye eski oladi qochqinlarga ko'mak bergan Qashqar mahalla fuqarolar yig'ini raisasi Salimaxon Akbarova. Jalolquduqning Yorqishloq mahalla fuqarolar yig'ini chegara posbonlari sardori Bahodir Tashmatov prezident farmoni bilan sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlandi. Bahodir aka o'zbek-qirg'iz chegarasida 11 iyun kuni guvoh bo'lgan manzarani hech qachon yoddan chiqarmasligini aytadi.
11-chi erta tongda, erta sahar tongda boshlashgan kelishdi. Shu bilan biz lekin ashlarda holatni mahallani tinchligini saqlash holatini boshladik biz mahallaga tinchlik tushlanish kerak, o'z faolma qilmaylar degan holatlarni tushuntirib, agitatsiyalar yurgizib, postbolarni menga chiqarib yubordim postlarga. Shu holatda biz harakatimizni boshladik, qochoqlarga yordam berishdi. Nima holat, nima bo'layotgan bo'lsa, kech paytga kelganda o'tkazish boshlandi lekin.
O'sha payt eng esingizda qolgan xotira nima bo'ldi?
Eng xotira esasiga insonlarni, aslida ayollarni, bolalarni qiyinchilik ko'rayotgani, olomon tayda qolib ketayotgani, oyoq tayda qolib ketayotganligi, ularga yordam berish shunaqasi bo'ldi, menga juda azob chekayotgani. Ayol birga esimda qolmadi-yu, 17 yoshli bolam yotib qo'ydi. Oilam otib ketdi degan bir Bahramjon degan bir bola bor ekan o'sha yerda. Biz farzandlarimizdan mana shu holatlarga tushmasin, bolalarim, ayollarim ham ayniqsa xalq o'rtasida xalq ham qiynalmaslik degan aniqa tushdi o'zimga. Manikalar so'rmayli degan aniqalar bo'ldi-da.
Deydi Bahodir aka. Posbonlar sardori bunga qadar Farg'onadagi o'zbek-turk mojarosining ham guvohi bo'lganligini aytadi.
Hozirgi kishi juda vaxshi, omon juda va vaxshiy ona bo'lgan narsa bu, Mag'ishdagi bo'lgan, Qirg'izistonda bo'lgan narsa emas, Jalobodda. Uni biz ko'rdigan, uni bildigan, qochoqlar, qarindosh urug'lardan kelib kirdik, holatlarni bildik-da, u vaxshiy ona jijilarni o'ldirib osib qo'ygan. U unaqa vaqt, unaqa bo'lmagan u vaqtda. Bunisi juda vaxshiy ona bo'lgani bu. Qalban ezamiz, yurak ezib yig'lavora, ko'zlarimizdan yoshimiz chiqib ketdi, ko'zlardan ham yosh. Hali bolalarni azob chekayotganini ko'rsangiz. Ayollarni. Endi albatta mukofot uchun biz harakat qilmaganmiz-ku, prezidentimizmi, xalqimizmi, yo mahallamizmi, shunga tama qilishgan ekan, sir ko'rishgan ekan. Endi nima ham deymiz endi? Biz agar mukofot uchun harakat qilmaganmiz, agar mukofot bo'lmasa, shuni harakat qilaveramiz.
Dedi Yorqishloq mahalla fuqarolar yig'ini chegara posbonlari sardori, endilikda sodiq xizmatlari uchun medali sohibi Bahodir Tashmatov. O'zbekiston prezidenti bergan medal va ordenlarga sohib bo'lganlar orasida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham bor. Biroq ular mavjud an'anaga ko'ra ozodlik bilan suhbatlashishni istamadilar. 10-iyun kuni o'shda boshlangan qirg'indan qochgan 100 mingdan oshiq qirg'izistonlik o'zbeklar bir necha kun ichida Andijon viloyatida qadr oslagan qochqinlar lageridan boshpana topgan va xalqaro ommaviy axborot vositalari, shuningdek xalqaro yordam tashkilotlari O'zbekiston hukumatining qochqinlar uchun yaratib bergan shart-sharoitlarini yuqori baholagan edi. Ammo oradan 10 kuncha vaqt o'tib, O'zbekiston hukumati bu qochqinlarni ommaviy tarzda vataniga qaytara boshladi va bu jarayon tanqidlarga sabab bo'lmay qolmadi. 30-iyunga kelib, nafaqat qochqinlar lageridan boshpana topganlar, balki O'zbekiston kasalxonalarida davolanayotgan O'sh va Jalolobodlik o'zbeklar ham Qirg'izistonga qaytarildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz 5-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning farmoni bilan Qirg'izistondan qochib kelgan qochqinlarga xizmat ko'rsatishda alohida xizmat singan andijonlik bir guruh faollar mukofotlandi. Ulardan ba'zilari bilan hamkasbimiz qurgan suhbatlarni tingladingiz. Dasturimizni esa Qirg'iziston janubiga oid boshqa bir xabar bilan davom ettiramiz. Turkiya O'sh va Jalolobaddagi uylarni tiklash uchun 21 million dollar miqdorida hadya qildi. Turkiyadagi Jahon xabarlari agentligining bildirishicha bu mablag' Turk ishbirligi va qalqinma idorasi vositachiligida O'sh va Jalolobaddagi uy kuygarlarga imorat tiklash uchun sarflanadi. 21 million yordam puli haqidagi xabarni siyoh qurmasdan bu yordam pulning 10 millioni Bishkekdagi vaqtli hukumat ehtiyojlari uchun ishlatilajagi ayon bo'ldi, dedi hamkasbimiz Abdulla Iskandar. U hozirlagan lavhani tinglang.
O'shning Cheryomishki mavzusida yashovchi 45 yoshlik chilangar Hosilbek bir kechada ham uydan ham yaqinlaridan judo bo'ldi. Hozir u yarim oy jamiyati bergan latta kapada yashayapti. Men uy joyga juda muhtojman, deydi Hosilbek.
Mutlaq uyim yo'q, mana kapada o'tiribman. Ikki oila yashardik, menda 5 bola, ukamda 5 bola. Bana hazır onam yanıp gitti. Şu ikinci ülkemi, bana ülkemiz yanıp gitti. Yine bir sinirim onam yıkara gelince geldi şu günü. O sinirim şu haladan da yandı. Onun yanı iki balası bana kaldı. Benim de hiç isteme yok. Aşı kürgen verimi yanı yıkarak geldi. Şu anı bir yatıp ben şu. Bu yatış benim canım geldiydi.
Hasılbek şunca il yaşayıp, işleyip, piravarda üysüz kalaman diye bir sıra oylama geldi.
Ben bunu hiç kaçan oyla gelmez ben. En 90. yılki sabitelerde hemen oyla birerdik. Lekin bu derecede hoş, bu derecede yarıp kül buluşunu bir hayalim geldi geldi gelmez ben.
Türkiye hükümetinin Oş'ta uy-joy kuruluşu için ajratgan yordami mengacha yetib kelishiga ishonmayman deydi Hosilbek.
Shu qaysi davlat bo'lishidan qat'i nazar bizga shu qo'limizga pulni bermasa, shu materialni olib kelib bir odam topshirsa, materiallarni o'zlari olib kelib bersa, hisobini qilsa biz shuni xohlaymiz xolos.
Cheremushki mahallasidagi uy kuydirilgan boshqa o'zbeklar ham yordam puli vaqtli hukumat tarafidan talon-taroj qilinadi degan fikrda.
Turkiya hukumati o'tkazgan pullar bizning qo'limizga tegmaydi. Ularni o'zlari davlatga talon-taroj bo'lgan prezident olib ketganini vaqtinchalik qilishadilar o'zlariga. Bizga hozir hech qanaqa iloji yo'q. Biz faqat o'zimizning qo'limizga bermasa bizga tegmaydi. Biz shunday qolib ketamiz.
Hosilbek yashaydigan mahalla faoli Xayrulla aka Turkiya hukumati o'z yordamini konkret uy kuyganlarga adresli qilib bersa ma'qul bo'lar edi degan taklifni aytadi.
Yashayotgan pulni agar har bir xonadonga individualni bersa odamlarni o'ziga qo'liga tegadi. Lekin hokimiyat tomonidan bo'linsa o'xshiq degan u chamanda el bunchalik manfaat ko'rmaydi. 11 million dollarga shu jabr ko'rganlar xonadonlarga bersa har bir individga. Aslida odamlar shunday qadrlanishi mumkin.
Turkiya Milliy Majlisi deputati Atilla Qoyaning ozodlikka aytishicha berilayotgan yordamning adresli bo'lishini sira iloji yo'q.
Yapamaz. Ulan diye ayrım yapmıyor ki orada.
Sıra ilacı yok. Biz yordamını Yeşmet ya Toşmetke ya ki fakat Özbekke berin diye olmayımız. Biz kardeşlerimizde Kırgız Özbekke acirete olmayımız. Fakat şuna ait olamız ki yordam cabirdiydelerge, üyüküygellerge berilsin. Kimge berilişini bize yemez belki Kızıl Yarım Ay Cemiyeti bilgilesin.
Diyemez ki zaten sen al bunu da. İşte şimdi Kırgızlara ver. Hepsi işte Kırgızistan'ın vatandaşı bunlar.
Türkiye Milli Hareket Partiyası'dan milletvekili Atilla Qoya, Uş ve Celalabad Kırgını hakkında parlamentte otasın çıkışlar kılgen deputat. Ama bu deputat ham Kırgın paytida asosiy jabr ko'rgan o'zbeklar ekanini tushunib yetmadi chog'i deydi Uşning Majrimtol mahallasida 10 iyul kuni uyi yoqilgan Ahmadjon aka.
Kırgızlar ularning uylari bor-da hammasinikida. Jabr tortgan o'zbekdi, o'zbekdi uyida hozir, o'zbekdi uylari yongan, do'konlari yongan. Demakki, o'zbekka qarashli bo'lsa ham yonib tugatildi.
U sharqiga uzangan Pomir ko'chasini ikki betidagi 400 dan ziyod o'zbeklarni uyi kuydirilgan deydi. Ismi aytilishini istamagan suhbatdosh.
Shu Furqatdan boshlab, Abloqsoy banisani oldigacha taxminan 400 ta 500 ta uy yonganda. 450 ta uy yongan. 500 ta, 450 500 ta uy yongan. Tolstoy nomli o'zbek o'rta maktabi umuman tugagan. Maktab. Tolstoy nomli o'rta maktab umuman tugagan. Qancha 450-500 ta uy umuman tugagan. Hozir palatkalar berildi, o'sha palatkalarda shu qolib ketgan qarindoshlarimizga kim ko'ryapsizmi? Ablasoy banisa bilan Furqatda orasida 95% o'zbeklar uy yongan. 5% o'zi 95% o'zbek yashaydi, 5% qirg'iz yashaydi. Shu yerda 96-97% o'zbek uy kuygan, 3% qirg'iz uy kuygan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, demak 97% o'zbek muhtoj, 3% qirg'iz muhtoj. 450 ta uyning ichida 440 tasi o'zbekniki, 10 tasi qirg'izniki. Shundan kelib chiqaradigan bo'lsak, demak 440 ta o'zbek uyga muhtoj, 10 ta qirg'iz uyga muhtoj. Agar shuncha pul ajratgan deputatlar o'zlari 3-4 tasi kelib, o'zlari to'g'rima-to'g'ri bersa, ana nur ustiga nur. Agar yo'q, unaqa orqali, bunaqa orqali bo'ladigan bo'lsa, ularga orqali-orqalilarda pul qolib ketishi hammaga ham aniqlar. Yo'q, endi davlat orqali bo'ladigan bo'lsa, demak, yo'lda davlat orqali boshqa ishlarga ketib qolishi ham mumkin. O'zbekka tegmaydi-da, bunaqasiga aytganda.
BMT ma'lumotiga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida O'sh shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yonib bitgan, yana 58 ta uyga jiddiy zarar yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa viloyatda 354 uyning yonib bitgani haqida ma'lum qildi. O'sh shahrida joylashgan O'zbekiston xalq shoiri Shavkat Rahmon nomi berilgan ko'chadagi uylar qirg'in kunlari butunlay yonib kulga aylandi. Bundan bir oy oldin farovon hovli sohibi, hozir esa kultepa yoniga tiklangan lattakaba turg'uni Chilangar Hosilbek chetdan kelgan yordamdan umidsiz. Qishgacha biror xonani tiklab kirib olamiz deydi. Uyidan, yaqinlaridan ajralgan bo'lsa-da, shuurini g'ayrat tark qilmagan suhbatdosh.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
O'sh shahriga tutash Narimon qishlog'ida qo'lga olinib hibsda saqlanayotgan o'zbek yigitlari soni 6-iyul kuni kamida 43 kishi ketdi. Shu kuni O'shdan 25 chaqirim shimolda joylashgan Qorasuv shahridagi ikki jami masjidida ham zachistka o'tkazildi. Bu ikki masjiddan birini qorasuvliklar ustoz Aloviddin Mansurning masjidi deb ataydi. Boshqa tafsilotlar bilan endi Sarvar Usmon mikrofon oldida.
O'sh va uning atrofidagi o'zbek mahalla ko'ylaridan ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda ma'murlar qo'lga olishlarni to'xtatmayapti. Bosqinchilar hujumidan jabr ko'rgan xalq orasidan jinoyatchilar izlanmoqda. Narimon qishlog'i qamalardan eng ko'p zarar ko'rayotgan ko'ydir. Qishloq faollaridan biri bilan 6-iyul kungi muloqotimizni tinglang.
Har xil xabarlar kelyapti, yana qamalar bo'lyapti deydi.
Bo'lyapti.
Shungacha Narimonliklardan necha kishi qamoqda?
Meni hisobim bo'yicha 43 ta.
Ularga nima ayb qo'yilyapti endi?
Shu odam o'ldirganlikda.
Siz ishonasizmi ular qotillik qilganiga?
Yo'q.
Ularni nima kutyapti endi?
Hozir men bilasiz ishga ojizman. Advokatlar yollaganmiz, o'sha advokatlar ular bo'yicha ish qilyapti.
Oxirgi marta necha kishini olib chiqib ketishdi? Qachon olib chiqib ketishdi?
Bu har kuni bo'lyapti. Har kuni 2ta, 3ta, 2ta, 3ta har kuni bor.
Asosan kimlarni olib chiqib ketyapti? Yoshi nechidagi odamlar endi?
Shu 20dan 35 gacha bo'lgan.
Endi qachon to'xtar ekan endi bunoqa qamalar?
Endi uni men bir narsa deyapman.
Narimon qishlog'i faollaridan biri bilan gaplashdik. 11-15 iyun kunlari o'zbek mahallalariga bosqinchilar qilgan hujumlardan keyingi zachistkalar aynan Narimon qishlog'idan boshlangan. Zachistka o'tkazilgan kuni bu qishloqda kamida 2 kishi huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan o'ldirilgan. 30ga yaqin kishiga tan jarohati yetkazilgan. Odamlarning qadri, mol-mulki toptalgan, pasportlari yirtib tashlangan edi. 6-iyul kuni zachistka navbati aholisi asosan o'zbeklardan iborat Qorasuv shahridagi ikki jami masjidiga keldi. Tintuv o'tkazilgan jamiyalardan biri bundan 4 yil muqaddam o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolov imomlik qilgan masjiddir. Qorasuv shahri bosh imom xatibi marhum Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori 6-iyul kungi tintuv to'g'risida mana bunday hikoya qildi.
12 kishi, 13 kishi keldi. Bularning ichida maska kiyib olib, avtomatlarni ko'tarib juda butun xalqqa qalbiga qo'rquv solishlik uchun maskachanlar hammalari qurollangan va branjiletlar taqilingan. FMB xodimlari va organ xodimlari hammalari birlashib keldi.
Rashod Qorining aytishicha, tintuv o'tkazgani kelganlar qo'llarida prokurorning sanksiyasi borligini aytishgan. Tintuvchilar kelishi bilanoq masjid qavmi jome atrofiga yig'ilgan va tintuvni 11-iyun voqealari jarayonida Qorasuv aholisi o'z vakillaridan tuzgan va tuman hokimi tasdiqlagan xalq komissiyasi ishtirokida o'tkazishni talab qilgan. Qorasuv shahri bosh imom xatibi Rashod Qori Kamolovning aytishicha, zachistka o'tkazishga kelganlar masjiddan hech qanday qurol topa olmagan. To'g'rirog'i, ularning qurol topishlariga xalq komissiyasi va masjid qavmi imkon qoldirmagan.
Komissiyalar hammasi to'plangandan keyin odamning ko'pligidan, ya'ni ular ham haybatga tushdida va hech narsa qilmasdan bor narsani ko'rib chiqib ketishdi.
Zachistka o'tkazilgan ikkinchi jomiyani qorasuvliklar ustoz Alauddin Mansurning masjidi deb ataydi. Qur'oni Karimni o'zbek va qirg'iz tillariga o'z izohlari bilan tarjima qilgan Benazir Islom olimi ibodat qiladigan masjiddan ham ma'murlar 6-iyul kuni qurol izlaganga o'xshaydi. Qorasuv shahrida tuzilgan xalq komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyev hikoya qiladi.
Olovdin Mansurda maskaga bordim. Yetashim maskada avtomatlar, bronirovni kiyingan spets službalar turdi. Sekin bordim. Men shu komissiyani a'zosiman desam, ichkariga meni umuman yaqinlashtirmadi. Prokurorda sanksiyasi bilan ketdi. Dedi, bizga sanksiyani kopiyasini beringlar desa, shu yerda kopiyasini berishmadi.
Zachistkachilar ustoz Alauddin Mansurning masjididan ham Dilyor Jumaboyevning aytishicha hech narsa topa olmagan. Qirg'iziston huquq tartibot organlarining o'zbek mahalla ko'ylarida o'tkazayotgan amaliyotlari kutilishi mumkin bo'lgan xavfga noproporsional ekanligi to'g'risida qo'lga olingan o'zbek yigitlar ko'pligi va ular qiynoqqa solinayotgani to'g'risida qirg'iz huquq himoyachilari shu kungacha bir necha bor bayonot bergan. Shu kunda O'shdagi vaziyatni o'rganayotgan Memorial inson huquqlari markazi vakili Vitaliy Panamalyov ham vaziyatning barqarorlashishi yo'lidagi to'siqlardan biri kuch ishlatar tizimlari yuritayotgan siyosat bo'lib qolayotgani to'g'risida gapirdi.
Да, но много именно основная проблема это взаимоотношения с силовыми структурами.
Asosiy muammo kuch ishlatar tizimlarining aholi bilan o'zaro munosabatida bo'lib qolmoqda, dedi Vitaliy Panamalyov. Kuch ishlatar tizimlar xodimlarining o'z boshimchaliklari to'g'risida aftidan O'sh viloyat komendanti Baktibek Alimbekov ham biladi. Har holda u kishi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga 6-iyul kuni mana bunday dedi.
Очень много тоже поступали жалоб, заявлений в отношении, значит, поведения правоохранительных органов, силовых структур, которые работают особенно на блокпостах.
Huquq tartibot va kuch ishlatar tizimlar xodimlari, ayniqsa blokpostlarda turganlar ustidan juda ko'p shikoyatlar kelib tushdi. Shuni aytib qo'yishim kerakki, bugungacha 20 dan ziyod xodim jazolandi. Bir qator xodimlar xizmat vazifalaridan ozod qilindi. 5 xodim esa ishdan bo'shatildi, dedi Baktibek Alimbekov. Viloyat komendantining bu xabari balki ba'zi o'shliklarga taskin berar. Lekin Qorasuvdagi masjidlarga, jumladan ustoz Alauddin Mansurning masjidiga yuzda niqob, qo'lda qurol bilan bostirib kirishga, qandaydir qurol izlashga buyruq berganlar o'sha ishdan bo'shatilgan melisalar emas-ku.
Ozodlik to'lqinlarida siz ham kasbimiz Sarvar Usmon Qirg'iziston janubidagi bugungi vaziyatni o'rgandi. Demak, o'sha shaharga tutash Narimon qishlog'ida qo'lga olishlar, hibsga olishlar hanuz davom etmoqda. 6-iyul kuni kamida 43 kishiga yetdi hibsga olingan o'zbek yigitlari soni. Bundan tashqari, O'shdan 25 chaqirim shimolda joylashgan Qorasuv shahridagi ikkita jome masjidda ham zachistka o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilayotgan qirg'izistonliklar ham, garchi O'sh viloyati rasmiylari bu shaharda zachistkalar to'xtatilgani bundan buyon bo'lmasligini aytayotgan bo'lsa-da, zachistkalar davom etayotgani haqida so'zlamoqdalar. Erkin mikrofon eshitirishga sim qoqqan o'shlik suhbatdoshimiz o'z ismini aytishdan cho'chidi. E'tirof etish kerak, keyingi kunlarda o'shliklar orasida ham ismi sharfini sir tutishni so'rayotganlar safi kengaymoqda. Hozir fikrini tinglayotganingiz o'shlik suhbatdoshimiz buning sababini ham suhbat davomida aytib o'tadi. Ayni vaqtda esa Alisher ko'chasida zachistka Alisher Navoiy ko'chasida zachistka davom etayotgani va 45 yoshgacha bo'lgan o'zbek yigitlari hibsga olinayotgani haqida ham so'zlab berdi.
Men Alisher Navoiy ko'chasida yashayman. Tog'da tayida, u ashbu uy bilan ko'pasi orientiri.
urush to'xtadi deb hammaga shunaqa narsani ko'rsatmoqchi bo'lyapti, lekin unaqa bo'lmayapti. Hamma terib chiqib ketib, hammaga aytayotganki, sharhlar chiqib ketsin, bir oy muhlat deb shunaqa nimalar bor ekan, ugrozalar. Endi bu narsa voyennilar orqali bo'lyapti.
Qayerdan chiqib ketsin deb muhlat qo'ydi?
Qirg'izistondan chiqib ketsin deyapti ekan.
Kim debdi, kimga debdi? Bu endi qurilmishmi yo aniq sonchi
gap? Endi oilam shunaqa dedida, shunaqa deb nima qilishyapti, ugroza qilishyapti. Keyin 12 chisloga qanaqadir yana bir surprizi bor ekan ularda. O'zbeklar debdi, shu 12 chisloni kutsin degan nimalar dedi. Kecha bir 5-6 ta odam bilan gaplashganida hamani og'zidan shu narsani eshitdim. Agar oldini olishni iloji bo'lsa, bir harakat qilsanglar deb shu xususda men nima qilgan edim. Bayernilarni og'zidan chiqqan gaplarda bular mahallamdan kamida bir 5-6 bolani olib chiqib ketgan, qattiq urushganda.
Ayta olasizmi kimliklarini, ism sharflarini ayta olasizmi? Bizga masalan shu o'shdagi komendantni masalan press-slujbasi ham boshqasi ham va'da beryapti. Ism sharflar bilan aytinglar, biz sizga tashnit qilib beramiz. Biz hech kimni urayotganimiz ham yo'q deb biz
aytdik. Endi hozir men ularni ismini yo'q, uni ism sharflarini aytsam, opa bu men bilamanda, u Qirg'izistonda yashab katta bo'lgan odamlarda, u sizdan bekitiqcha atishib ketib, u bolalarni yomon qiladida, u aniq narsa bilaman. U bolalar bo'ldi, u hayoti tugaydida bundan keyingi hayot. Boburni bari bahalarni oqsoqollar zo'r ajratib olibdi, voyennilar urayotgan joyda, qattiq urushayotgan joyda, shu Alisher Navoiy ko'chasiga borib so'rasangiz ham aytib beradi, shu bitta yosh bolani qanaqa qilib qutqarib olganlarini. 45 yoshargacha odamni otishib ketyapti hozir. Endi xullas qaram, shu Qirg'izistondan chiqib ketishga majbur qilyapti ekan. Shu 12 chisloda qanaqadir surpriz haqida gapirishayotgan, shuni oldini olsanglar degan nima edida, iltimos edi. Qirg'izlar o'zi aytganda, ochiq oydin aytganda, sizlarga yaqinda bir surpriz bor deb, bu urushdan oldin aytilgan narsa edida. Urushdan oldin aytilgan narsa edi. Shu narsa mana bo'lib chiqdida. Endi bu yana bitta surpriz bo'ladigan bo'lsa, bilmayman, u xalq nimani ko'taradi, qanaqa qiladi. Endi go'daklarni qirib yuborishga qoladida endi. Shu ayollar, go'daklar qoldi xolosda. Boshqa kim qoldi? Yosh bolalar hammasini qochirib yubordi, bekitishyapti, u yerda podvallarda yotibdi bolalar.
O'shlik suhbatdoshimizning yaqinlariga aytilgani kabi tahdidlarni iyun oyidagi qonli voqealardan buyon juda ko'plab tinglovchilarimiz tilga oldi. Avvalgi 21-22-23 iyun kunlari kutilayotgan surpriz, keyin 1-iyulga va'da qilingan surpriz, mana endi 10-12-iyul kunlariga va'da etilayotgan surprizlar haqida ovozalarni tinglovchilarimiz tilga olmoqda. Bu surprizlar esa Ozodlikning avvalgi va shu kungi dasturlarda ishtirok etgan tahlilchilar, kuzatuvchilar hamda oddiy o'shliklardan eshitganingizdek, xalq tinchini buzish hamda mahalliy o'zbeklarni vahimada tutib turish, shu orqali ularni bu hududdan siqib chiqarishni istovchilarning puxta strategiyasi mahsuli o'laroq baholanmoqda. Navbatdagi suhbatdoshlarimiz esa o'zbekistonliklarni eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz ham Qirg'iziston janubidagi voqealarga o'z munosabatini bildirishni istadi. Jumladan andijonlik Nomonjon Mamasultonov qonli voqealarning kultepalar ustida uysiz qolgan jabrdiydalari taqdiridan kuyinib, xalqaro jamoatchilikka murojaat qildi.
Mana shu Qirg'izistonda umuman men e'tibor berganim, janubiy Qirg'izistonda asosan o'zbeklar yashagani munosabati bilan birorta o'zbek rahbar yo'q, qarang. Birorta o'zbek rahbar yo'q. Ikkinchidan,
rahbar deganda qaysi ma'noda rahbar deyapsiz? Bu shu davlat organlarida ishlaydigan biron bir amaldor deyapsizmi yo bir yetakchilik qiladigan lider deyapsizmi?
Davlat organlarida ishlaydigan amaldorlardan birortasi yo'q, qarang. Kechagi komendant birodarimiz bilan savol-javob bo'lganda ko'p nimalarni aytib turib, asosan qirg'izlar bilan hammasi barobar, tengma-teng degan mazmunda nima qilib shu intervyu berdi. Asosan yongan, o'lgan insonlar bari o'zbeklar bo'ldi-ku. Bunga nimaga e'tibor bermaydi shu Qirg'iziston nimalari? Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir u yozda yalangda ham yashayveradi. Ertaga qish kelsa, ayoz kelsa qayerda yashaydi o'sha'lular bola chaqasi bilan? Oldin faqat shu oldinda soldat, orqasida inemaradiyorlar. Nahot shuni butun dunyo shunga e'tibor berib, shunga munosabat bildirib, shuni tekshirishga shaffof bir nima qilishga harakat qilmayapti hech qaysi tashkilot. Bu avvaldan davlat miqyosida millatchilik rivojlanib kelgan ekan. Qarang, bo'lmasa o'zbeklar vataningga jo'na degan davlat matbuotida maqola e'lon qilinadi-yu. Maqola e'lon qilinadi. Bunga davlat e'tibor bermaydimi? Qarang, davlatni yo'qligini. Shunday maqolaga o'zini munosabatlarini bildirib, yo'q, biz ota joyimiz hech qayerga ketmaymiz deganlarni ta'qib qilib, hozir ham bor shu nimalar, shu nima vaqt davlat miqyosida bor deb o'ylayman millatchilik. Islomda ikkita millat bor xolos. Nodir aka, islom millati, kufr millati. milletçilik umuman şu bir yaman illet de bu milletçilik. Kim edip öyleyim hani? Ahir Müslümanlar hemen bir milletmiş. Avvala bütün dünya Kırgız halkıya tasanma aitiydi April vakayalardan. Şu zalim diktatör başlaka nimanı on tarih taşıdı dedi. İkincisi bana bu İyul vakayaları bilen bütün Kırgız halkıya tador oldu bu işler deyip öyleyim hani? Kırgız halkıya.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga murojaat qilgan andijonlik Numanjon Mamasultonov fikrlarini eshitdingiz. Yana bir suhbatdoshimiz esa Samarqandlik Abdujabbor aka 2000 dan ortiq ekani taxmin qilinayotgan o'zbekning umriga zomin bo'lgan bu qonli voqealar mas'uliyat yuklanayotgan uchinchi kuchlar haqida o'z munosabatini bildirdi.
Mana shu o'zbeklar ancha 2000 dan ziyodroq o'zbeklar yo'q bo'ldi-da endi. Buni asosiy sabablari uchinchi kuch deyapti. Uchinchi kuch kim edi u? Bu yerda armiya o'zlarini armiyasi kiritildi o'shga Jalobodga kiritildida askarlari o'zbeklarni otyapti o'ldiryapti yuqoridan agar buyruq bo'lmasa prezidentidan shu vakillardan hech qachon o'zbekka tiyinmaydi ular shuning uchun yuqoridan bitta buyruq bor shunaqa bor qandaydir bir imdod borda shuning uchun shu ishlar bo'lyapti bu yerda bu uchinchi kuch kim bu rossiya bo'lishi mumkin rossiya bu nimaga zug'um o'tkazyapti prezidentiga qandaydir va'dalar bergan bo'lishi mumkin chunki men nimaga podozrenie qilyapmanki bu yerda tiymayaptiku ular biroz gap jim bo'lib qo'yadi soldati ham hech qachon masalan o'zbeklar otmaydi ham masalan u yerda zug'um o'tkazmaydi hech qachon yuqoridan imdod bo'lmasa bu yerda rossiyani qo'li bor deb tushunyapmanda men
nima uchun kerak endi rossiyaga bu yerdagi tinch
rossiyaga kerakligi shuki birinchidan musulmonlarga bular qarshi rossiya ham amerika ham birinchidan musulmonlar qurish kerak ikkinchidan rossiya o'zbekiston qo'ldan berib qo'ygan rossiya qanday bo'lmasin shu yerga kirish kerak janjal chiqarish kerak o'zbeklar bilan o'zbekiston bilan janjal chiqarish kerakda o'zbekistonga kirish kerak maqsadi shu uni tashqaridan kirmasa ichkaridan ular u bakitni odamlar hech o'shni qilolmaydi hech qachon boshqa davlatdan hech qanday unday qilishga imkoniyati ham yo'q boshqasi ham yo'q chunki rossiya har narsaga qodir u chechenlarni ham rossiya qildi qancha odamni qirib yubordi hech gap emas ularga 2000 o'zi o'lib ketaman masalan ko'proq o'lib ketaman ularga farqi yo'q shu o'rta osiyoga kirib olish kerak maqsadi shu amerika ham masalan uni qilmaydi hozir amerikaga u narsa kerak emas lekin rossiyaga kerak ana shu narsa men shunday deb tushunyapmanda
samarqandlik abdujabbor akaning fikrlari edi abdujabbor aka qirg'izistondagi qirg'iziston janubida yashayotgan mahalliy o'zbeklar umriga zomin bo'lgan qonli voqealarning mas'uliyati muvaqqat hukumat tomonidan ham mahalliy amaldorlar tomonidan ham tinimsiz yuklanib kelayotgan uchinchi kuchlar haqida o'z fikr munosabatini bildirdi demak ozodlikning erkin mikrofoni shu taqlid fikrlarini bildirmoqchi bo'lgan har bitta tinglovchimiz uchun muntazir marhamat bizga qo'ng'iroq qiling dasturimizda ishtirok eting ozodlik to'lqinlardasiz ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor plus 420 602 612 713 raqamiga sms yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling 6-iyul kuni Qozog'iston o'zining birinchi va hozircha yagona prezidenti Nursulton Nazarboyevning 70 yoshlik tavallud kunini bayram qilmoqda. Keyingi 20 yil davomida neftga boy Qozog'istonni Markaziy Osiyoning eng badavlat davlatiga aylantirgan Nazarboyevning tug'ilgan kuni ham qozoq iqtisodining ko'lamiga mos bir tarzda nishonlandi. Bu tantanalarda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, Turkiya prezidenti Abdulloh Gul kabi xorijlik mehmonlar ishtirok etdi. Bayram tantanalaridan biriga ko'ra, o'z tug'ilgan kunida prezident Nazarboyev Britaniyalik me'morlar tomonidan qurilgan ulkan savdo markazi ochilishida ham qatnashdi. Qozoqlarning an'anaviy chodiri shaklida bunyod etilgan Xon chodiri deb atalmish bu markaz ichida sun'iy sharsharadan tortib mini-golf klublarigacha topish mumkin. Xon chodirining ochilish marosimida elboshi uning mehmonlari qolaversa ostonaliklar uchun qozoq milliy raqqos va raqqosalar chiqishi barobarida dunyoga mashhur italyan tenori Andrea Bocelli ham qo'shiq kuyladi. Tantanalar so'ngida ostona xususan Xon chodiri rango-rang mushaklar domida qoldi. 6-iyul kuni Nazarboyevning 70 yillik yubiley bilan ayni kunda Ostona shahrining rasman Qozog'iston poytaxti deb e'lon qilinganining 12 yilligi ham nishonlandi. Nazarboyev tashabbusi bilan Olmaotadan Ostonaga ko'chirilgan qozoq poytaxti millat rahnamosi deb e'lon qilingan birinchi prezident bilan ayni kunda o'z tug'ilgan kunini bayram qildi. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org Endi esa dasturimizni tanganing orqasi eshitirish bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbim Farrux Yusufiy olib boradi.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufiy.
Yo, u bunaqangi narsa yo'q. Hozir odamlar foyda qilgan yo'q. Yashash uchun kurash bo'lyapti, xolos bitta. Tirik qolish uchun nima bo'ladi-yu? Kelajakka harakat qilib turgan yo'q hozir.
Andijonlik tadbirkor Alisher aka, O'zbekistonda kichik tadbirkorlarning joriy yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotiga qo'shgan hissasi 38% ni tashkil qilganiga ishongisi kelmayapti. O'zbekiston hayotini yoritadigan Anons.uz sayti seshanba kuni tarqatgan xabarda joriy yilning birinchi choragida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan yalpi ichki mahsulotning 38% ishlab chiqarilgani, bu esa o'tgan yilning bu davrga solishtirganda qariyb 2% ga ko'proq ekani aytiladi. Bugungi mavzu ana shu haqda. Yalpi ichki mahsulotiga oid ma'lumotlar O'zbekiston iqtisodining boshqa ko'rsatkichlari kabi davlat siri hisoblangani bois, mamlakat iqtisodi hajmi qanchalik ekanini aniq aytish qiyin. Lekin Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi kabi manbalarining hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonning yillik yalpi ichki mahsuloti 30-32 milliard AQSh dollarini tashkil qilishi mumkin. Ya'ni Anons.uz keltirgan ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, joriy yilda kichik tadbirkorlik subyektlarining 12 milliard AQSh dollariga teng mahsulot ishlab chiqarishi va xizmat ko'rsatishi kutilmoqda. Xabarda aytilishicha, kichik tadbirkorlik subyektlarida ishga layoqatli aholining 8.5 millioniga yaqini ish bilan ta'minlangan. Ular ishlab chiqargan 324 million AQSh dollariga teng mahsulotlar chetga sotilgan. Kichik tadbirkorlar import qilgan mahsulotlar narxi esa 581 million dollardan oshiqroqni tashkil qilgan. Andijonlik Alisher aka, bugun kichik tadbirkorlikni boshlash osonlashgani va tadbirkorlar soni oshayotgani rost bo'lsa-da, bu raqamlar biroz emas, ancha bo'rtirilgan degan fikrda. Chunki o'zbeklar kundalik hayotining bir qismiga aylangan poraxo'rlik tufayli kichik tadbirkorlarning bugungi ahvoli qanday ekani hech kimga sir emas va ular o'z mahsulotlarini nafaqat eksport import qilish, balki mamlakat ichkarisida bir joydan boshqa joyga olib borishi tahlikali bir tadbirga aylangan, deydi suhbatdoshimiz.
U ochish narsa emas. Sharoitki qanday desam bo'ladi sizga? Kimi tanish bilishi yaxshi bo'lsa, boshqa bo'lsa, puli bo'lsa, u eplab nima qilib ketyapti. Lekin ja unaqangi sharoitlar unaqangi zo'rmi?
Masalan, mana o'sha tanishi bo'lmasa yoki boshqa bo'lsa,
birinchi misol uchun noto'g'ri narsa chegaralarning bekligi. Odam ishlagan mahsulotini, ishlab chiqargan mahsulotini tashqariga olib chiqalmasligi. Bemalolda eng asosiysi ichki ehtiyojga, misol uchun iste'mol, ichki iste'molga yarashasi, masalan, pulni qoplamaydi. Keyin undan tashqari oddiy, masalan, mana deylik, vodiydan Toshkentga olvorish ham qancha problemada. So, yo'llarda masalan postlar hozir vobshe qutirib ketgan. Sal dokumentingizni jinday joyi noto'g'ri bo'lsa, konfiskatsiya qilishyapti. Ayniqsa mana shu Namangonning postida, o'sha perevalda Namangonning posti bor, Namangondan chiqish, Namangon oblastidan chiqish, Toshkent oblastiga kiraverishdi endi. Ana shu yerda masalan, vobshe shunaqangi darajada odamlarni xafa qilyapti. Aytdi, nimani holatni ko'rsangiz, prosta nima bilan ifodalar bo'lmaydi-da,
dedi andijonlik tadbirkor. Darvoqa, Anons.uz'ning 8.5 million kishining kichik tadbirkorlik subyektlarida ish bilan band ekaniga oid ma'lumotlar ham yumshoq qilib aytganda mavhum ekanini aytish joiz. Chunki O'zbekiston aholisining 15 millioni ishga layoqatli bo'lsa, turli hisob-kitoblarga ko'ra ularning 5 millionidan 8 millionigacha ish izlab mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan bo'lsa, O'zbekiston iqtisodining boshqa sohalarida kim ishlamoqda? Xususan, yalpi ichki mahsulotning qolgan 62%ini kim ta'minlab bermoqda, degan savollar tug'iladi, deydi yana Alisher aka.
Yo'q, men biz bunaqa narsalarga o'rganib qolganmiz-da, bitta yashab turgan. Siz misol uchun avdan turib boshqa tema o'ylashingiz mumkin. Baribir mani nimamda qanga bilan, hayolimga kelgan narsa bilan sizning hayolingizga kelgan narsa bir xil bo'lmaydi. Sababini aytaymi? Sababi biz bunga o'rganib qolganmiz-da, davlatchi birorta gapiga, hech qanaqangi statistika, hech qanaqangi nima, birortasiga biz jiddiy qaramaymiz-da. Baribir yolg'on gapiryapti degan uncha o'zi hali o'tirib bo'lgan umumiy nimadachi.
Farg'onaning Rishton tumanida kulollik qiladigan kichik tadbirkor Shavkat aka andijonlik hamkasbidan farqli o'laroq davlat tomonidan tadbirkorlarga berilgan sharoitlardan rozi.
Tadbirkorlik yaxshi, xudoga shukr, hamma yo'q deganda. Ishlar bo'lyapti, ha?
Qiyin emasmi tadbirkorlik qilish bugun?
Voy, yaxshi, nima ishlaydi? Ishlaganga yaxshi.
Ha, ishlaganga yaxshi. Qanchadan beri siz tadbirkorlik qilasiz?
5 yil bo'ldi aka.
5 yildan beri. Daromad qanaqa? Daromad yaxshimi? Tirikchilik yetadimi?
Bemalol.
Soliqlar qanaqa? Soliqlar o'sha daromaddan qanchasini soliqqa ketadi?
Bizda musavvir degan tashkilot bor, o'shanga 1 yillik to'laymiz, u bizni soliqlardan ozod qilib, pensionniy fond beramiz, xolos.
Farg'onalik yana bir tadbirkor Abdulazizning aytishicha, bugun davlat idoralari, xususan soliq qo'mitasi kichik tadbirkorlardan bajarishni talab qilayotgan shartlar ularning qonun doirasida faoliyat olib borishiga imkon qoldirmaydi.
Tadbirkorlik qilish uchun bir hamma 100% nima ishlamaydi hozir. Chexni ishlamaydi. Chexni ishlash ham qiyin-da. Ko'proq pul topishni inkassaga davlat pul kerak dedi, naqd pul kerak dedi. Nima bu kelib oyda masalan mana shuncha topshirib kelasan deb aytib qo'yadi-da. Uni unga farqi yo'q, masalan, mana shuncha bu inkassa topshirishing kerak. Har kuni topshiradiganlarga aytadi-da, masalan, plan qilib qo'yadi, masalan 200 ming topshiradi desa bir haftada. O'sha 200 mingni bir haftaga bo'lib topshirish kerak. Topshirmasa bahona topadi-da bironta narsangizni, bironta masalan barram tavar bo'ladi-yu, naqd pul sotib olsangiz, masalan, boshqacha bironta arz on joylardan olmoqchi bo'lasiz-ku, barram masalan, sotish uchun, qimmatroq sotish uchun. Arzonroq joydan oladi, hatto nima, boshqa joydan kelgan tovar bo'ladi, masalan, Xitoy tovar bo'lishi mumkin. Oziq-ovqatda bilmadim-u, nima, masalan, o'tog'larim bor, Xitoy tovar olishadi, endi baribir. Chunki hozir sotishadi o'sha narsani. И o'sha narsani ko'rishtirishadi. Ozman nima yopsiz bekin nolga.
Rishtonlik Kulol Shavkat aka prezident Karimov sharofati bilan o'zi topgan pulni bankka topshirish majburiyatidan ozod etilganini aytadi.
Yo'q, bizda prezident pul hunarmand uyushmasini ochib bergan bizga. Bizga naqa u telim bizda hunarmand tashkilot dedim, o'sha tashkilot bo'l prezident pullar ochib berishga. O'sha qatori o'sha 1 yilda 150 ming, 160 ming o'shanga to'laymiz, ana bizga keyin 1 yilga o'sha soliqdan ozod qilib qo'yadi, imtiyozli soliq belgilab qilib, o'sha biz pensionniy fond beramiz har oyi. Ishlagan oyimizga ishga faoliyat to'xtatgandan keyin berilmaydi, faoliyat yana ochilsa, yana o'sha har yil daromad hisob kitob qilinadi, o'sha shuncha nisobi chiqarsa, o'shani berib turamiz. O'zimizni Rishtonda katta bozor bor, o'sha yerga olib chiqamiz, o'sha yerda sotiladi.
Masalan, nimalar odamlar olib ketsa kerak edi, keyin uni Toshkentda yoki boshqa
shaharlarda boshqa shaharlardan keyin olib ketib borib sotib tirikchilik qiladi. Ular ham
naqd pul bilan nima qilasiz, muomala qilasizlar?
Naqd pul, bizda naqd pul.
Dedi Kulol Shavkat aka. Prezident marhamatiga duchor bo'lmagan va shu sababdan qonunni buzishga mahkum bo'lgan tadbirkorlar esa, dedi andijonlik Alisher aka, hokimiyat vakillari uchun oson o'ljaga aylangan.
Yana bitta nimasi muammo, naqd pul topshirasan, deyapti. Masalan, naqd pul topshirasiz davlatga, bankka. Qaytdan qaytib olishligingiz muammo. Topshirganingizdan keyin uni qaytib naqd pul bilan olasiz. Albatta kimgadir o'tkazib, amnalishga qilib, uni riyoniga masalan 80%ga, 20% yuz qilishingiz kerak. Masalan, hech bo'lmasa 1 millionlik narsa chiqarib sotdim deb turib, noto'g'rida o'zi ketdi. Qarang, hammasi o'zi bir-biriga ulanib ketyapti-da. Nimangizni ko'rsatmasligingiz kerak, haqiqiy nima daromadingizni ham, haqiqiy savdoingizni, haqiqiy nimaligingizni ko'rsatmasligingiz kerak. Bu o'zidan jinoyat qilyapsiz. Jinoyat qilganingizdan keyin soliq kelib nima qilishi mumkin? Boshqa hammani oldida siz jinoyatchisiz, davlat oldida siz jinoyatchisiz. Xohlagan paytda xohlagan odam kelib sizni eshigingiz tepib kirib, xohlagan ishini qilib chiqib ketishi mumkin-da.
Kichik tadbirkorning oson o'ljaga aylanganiga misol keltirar ekan suhbatdoshimiz bir voqeani gapirib berdi.
Bittasi masalan, bir marta yuki qo'lga tushib qolganda, hozir yuki qo'lga tushgan dokumenti zo'r bo'lgan, yo'lga qilib bergan dokumentida. Keyin aytganki, qarochi, hozir to'xtatib, xo'jayinga telefon qilay degan, shopir telefon qilganda, bunga aytganki, kelishamizmi degan, yo'lda yo'l to'sildi. keyin bo'yotganki, men sizlar bilan kelishmayman, chunki dokumentim zo'r deganda. Deganda bo'pti, bo'lmasam deganda shart kelib turib, to'g'ri ishxonasini bosgan. Bosib, hali men aytgan narsalar bor-ku, masalan, bankka hamma narsani pulini o'tkazdingmi? U noqonuniy edi, baribir eplanmaydi uni. Ular narsani. Xatosi bor-da. Chunki hamma pulni bankka o'tkazolmaydi, ilojsiz. Keyin bankdan masalan, nimalarga naqd qilganligi, abnalishga qilganligi, boshqa jinoyatlar bor-ku, uni biladi-ku ular ham. O'shanda qanga qilib nima qilganda, haligi 130 ta banonini konfiskovat qilgan. O'shanga o'zi rozi bo'lgan. Mayli akalar, sizlarga o'sha men roziman, o'sha 130 ta banoni 65 millionli narsasini konfiskovat qilinishligiga ham rozi bo'lgan. Yana 50 ming dollar pul bergan. Hali eshitinchi kishiga. Mana sizga. Endi shundan siz o'zingiz xulosa qilib chiqaravering. U qancha pul asot qilyapti? Hozir odamlar foyda qilgan yo'q. Yashash uchun kurash bo'lyapti, xolos bitta-chi. O'sha yerda yashab tirik qolish uchun nima bo'ladi-yu? Kelajakka harakat qilib turgan yo'q hozir.
Ayni paytda o'tgan oyning oxirida xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi Toshkentda bo'lib, O'zbekiston hukumati va Markaziy banki bilan bo'hronlarni qoldirib dog'da mazmunidagi navbatdagi qo'shma bayonotni qabul qildi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi e'lon qilgan bayonotdan iqtibos keltiramiz. Yalpi ichki mahsulotning real o'sishi 2009-yilda 8.1% ni tashkil qildi. Ayni vaqtda inflyatsiyaning o'rtacha o'sishi sezilarli darajada oshmadi. Inqirozga qarshi choralar dasturi samarasi davom etayotgani, rasmiy organlarning sanoatni modernizatsiya qilish va infratuzilmani rivojlantirish dasturi, tashqi iqtisodiy konjunkturani yaxshilash tufayli 2010-yilda real yalpi ichki mahsulotning yanada o'sishi va u 8%ni tashkil etishi kutilmoqda. Iqtibos tugadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston hukumati bilan qabul qilgan qo'shma bayonotni Alisher akaga ham o'qib berdik. U kishi bunga javoban mana bu hangomani aytib berdi.
Bitta amerikalik boy O'zbekistonga kelib, istifo chiqdi. Boshqa hafta keyin o'ziga Amerikaga yana nimaga borganda, ya'ni o'rtog'iga aytdiki, "Edipti, men debdi dunyoda shunaqangi bir davlat borligini bilmas ekanman, men borib ko'rdim, qanaqa davlat degansa, odamlar umuman haq-huquqini talab qilmas ekan. Yo'q, qanday bunaqa davlat bo'lishi mumkinsa, bor ekan." Qatta ekansiz O'zbekistonda. Bo'lishi mumkin emas-da. Keyin kegara o'ynaymiz. Ko'sa endi katta pul kegara o'ynayapti. Bir yilda ichlaribdi. Agar sanditni borib ochasan debdi, o'sha ularga qonun nimalarni qo'yasan debdi, birorta ham senga pretenziya qilib nima qilmaydigan bo'lsa debdi, sen yutqizgan bo'lasan debdi. Keyin bo'pti debdi. Kelibdi-da, kelib, lekin eshikni ochibdi-da, odamlarni ishga olibdi. Arzimagan pulga yollabdi-da ishchilarni. Ishlatib nima qilsa, hech kim pretenziya qilmasmish. Keyin borgan sari bir ikki oy cho'y o'tgandan keyin aytdiki, oylikni yana kamaytirib bitta ish vaqtini ko'paytiramiz. Yana birorta odamda nima bormi desa, qarshilik bormi desa hech kim indamadi. Ha bo'pti, qani desa ishlatib ko'ryapti, bular ishonmayapti hech kim. Ishlatibdi. Qisqasi, shunaqangi darajaga yetibdiki, hech kim hech narsa deb haqini talab qilmagandan keyin achchig'i kelib ketdi, qarasa katta pul yutqizyapti. Endi debdi, ertaga hammalaringni debdi osamiz desa, hech kim indamay o'tirgan ekan. Debdi, birorta odamda birorta gaplaring yo'qmi debdi, taklifmi yo'qmi desa, endi shundan bir taklif qilsak u xursand bo'ladi shekilli xo'jayin debdi, bittasi qo'l ko'tardi. Keyin ha nima desa, xayriyat bor ekan odam desa, aytirib nima demish, arqonni o'zimiz bilan olib kelaylikmi yo profsoyuz ajratadimi demish.
Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin. 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu bilan kechki dastur o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.